Juráček Petr.
Tak, Petr. Držím palce.
Dobrý den, já se jmenuji Petr Horáček a připravil jsem si pro vás prezentaci zpracování japonštiny, symboly a formální modely. No, na úvod bych se zeptal, zabývá se tady nějak někdo z vás třeba japonštinou? Dobře. Takže rozhodl jsem se tu prezentaci rozdělit do...
Petře, takhle, já, jako, ty víš, já se do té míry, že jak jsem tam jezdil, tak například tam jsem žil, tam byl soused Němec, jehož úkolem bylo, který mluvil velmi pěkně anglicky, a jehož úkolem bylo 2 roky studovat japonštinu, takže od něho stejně jsem trávil večery velice často, já vím něco, ale jo, asi toho víš ještě víc.
Tak já se přiznám, že sám taky teprve se teď v podstatě začínám japonštinu nějak učit, takže taky nejsem rozhodně expert, ale pokusím se tady podat nějaké základy takovou srozumitelnou formou. V první části se budu zabývat japonskými znaky kanji a tam se budu zabývat tím, jak se ty znaky píší a jak v případě počítačového zpracování je můžeme třeba rozpoznávat. Pak tím, co ty znaky vlastně jsou, co znamenají, jaké jsou mezi nimi vztahy a závislosti. A nakonec na základě toho naznačím, jak by se asi měla nebo dala postavit nějaká databáze těchto znaků. A v druhé části pak už se budu zabývat tím, co bude spíš souviset s teoretickou informatikou a to zpracování celého japonského textu, japonských věd. Jednak tam zmíním něco o zpracování přirozeného jazyka a formálních modelech, které se tam používají obecně, a pak už se zaměřím na to, jak by se to dalo použít přímo popis japonštiny a nakonec zmíním některé problémy, se kterými se v japonštině setkáme, se kterými bychom se třeba v jiných jazycích, v angličtině, v češtině nesetkali. Takže kanji, to jsou čínské znaky původem, které se používají v japonštině v písmu. Každý ten znak se skládá z několika tahů. Máme 8 základních tahů, můžete vidět tady naznačený v čínském znaku yong, co znamená věčnost. A tyto znaky můžeme skládat a tím nám vznikne tyto tahy můžeme skládat, pardon, a tím nám vznikne jeden složený tah. To je třeba, vidíte ten tah, tady tento, tak toto je jeden základní tah, toto je druhý a tady ta špička, která tady nikdy není samostatně, to je třetí. A když se to napíše takhle jedním tahem, tak to je právě jeden složený tah. A důležité je, že pro psaní těch znaků je přesně dané pořadí, ve kterém ty tahy musíme psát. To jako má i význam velký pro učení těch znaků. Je rozhodně jednodušší se ten znak učit psát ve správném pořadí těch tahů, než nějak snažit jenom na základě toho, jak ten znak celkově vypadá, ho nějak opreskovat. Něco málo k tomu, jak můžeme znaky rozpoznávat počítačem. Rozpoznávání těch znaků může být užitečné v různých praktických aplikacích. Právě je to, toto bylo takovým základním tématem mé diplomové práce. To byl hlavně ten první bod výukové aplikace, kde klíčovým bodem bylo rozpoznávání znaků, které uživatel myší psal, a tím se zkoušelo, jestli se naučil správně ten znak napsat. Kromě toho by se ale dalo to rozpoznávání použít třeba i ve slovnicích, protože pokud uživatel neumí japonsky, tak může obkreslit ten znak a pak ten systém třeba může nabídnout znaky, které jsou podobné, a z nich pak už si vybere ten, který chtěl. Co je ovšem problém, my nemůžeme, nebo je aspoň obtížné použít techniky, které se běžně používají v rozpoznávání obrazu, takže bychom vzali třeba bitmapu toho znaku celého a snažili se ji klasifikovat, protože těch znaků je velké množství, tisíce, a tím pádem velké množství těch tříd. A třeba pro nějaké strojové učení by byl problém natrénovat rozumný klasifikátor. Ale co my můžeme udělat? My můžeme poměrně snadno rozpoznávat jednotlivé tahy. Těch je relativně malé množství, nějakých těch 8 základních a asi 30 složených. Tam ty definice se někdy trochu různí. A jak jste tam možná si všimli, tak ty tahy jsou dosti vzájemně odlišné, takže se dobře rozliší. K tomu ovšem my potřebujeme vektorovou reprezentaci toho znaku. Teď už víme tedy, jak se ty znaky píší, ale co to vlastně je, k čemu nám slouží. Jeden znak obvykle má několik různých čtení a může mít, a obvykle taky má, víc než jeden význam. Ty čtení rozdělujeme do dvou základních skupin. Jednak je to sino-japonské čtení onyomi, což je japonská, což je čínská výslovnost toho znaku v té době, kdy byl přijat do japonštiny, ovšem upravená do jako japonské podoby. Většinou se to čtení používá ve slovech složených, to tam bude přesněji za chvilku, prostě jsou to slova, která se skládají víc než jednoho toho znaku. Potom čtení kunyomi, to je už japonské, které je založeno na původním japonském slově, které má stejný nebo podobný význam, jako měl ten znak, když byl přijat z čínštiny. To se obvykle používá, pokud ten znak stojí sám o sobě. Takže příklad jednoho znaku, to je iku, což znamená jít, jet. Čtení onyomi, to se většinou píše velkými písmeny a ty čtení kunyomi malými, aby se to nějak rozlišilo. Jako není to nutné, ale je to tak poměrně zavedená notace. Závislosti. Znaky můžeme skládat do složených slov, obvykle jsou to dva znaky stojící za sebou, ale může jich být klidně i víc, který za chvilku taky uvidíme. A to složené slovo nám určuje, jak se ty znaky tam čtou, tam si nemůžeme už vybrat libovolné to čtení, a taky to celé slovo může mít nový význam, obvykle ten význam se dá odvodit z těch znaků, ze kterých je složeno. Takže tady máme dva příklady. První znak chi, což je slunce nebo den, a pak vpravo vidíte složeniny některé, ve kterých se může vyskytovat, a jak se v nich pak přečte. Jak vidíte na tom posledním, neděle, ničiobi, tak třeba ten jeden znak může vyskytnout se i v jedné složení dvakrát.
Já pustím otázku. Je nějak nutné omezovat těch počet složených částí? Já vím asi, že v praxi se nějaká takový rozumný počet používá, ale principiálně tady není nějaký limit na to.
No, limit tam jako takový asi není, ale protože to mě právě dáno, jak ty složeniny, co jsou, tak asi nelze úplně libovolně si říct, vezmu tento znak, dáme za sebe a mám z toho složené slovo.
Přesně tak.
To právě...
No, to je to, že si do toho můžu trošku skákat, protože kolikrát diskutujeme se v kanceláři. To je přesně to, co bys mohl teda těma prostředkama, tady těma formálníma modelama diktovat, jo? Že toto je přístupný, toto je přípustný, toto není přípustný.
Na toto jsem se zatím tak nezaměřil, ale to je rozhodně taky možnost. A jinak, jak to můžete vidět ještě na tom příkladě, tak ten jeden znak v rámci té jedné složeniny může mít použito po každé jiné to čtení. Takže tam je v prvním případě je to niči, jedno z těch čínsko-japonských, a v tom druhém pak by, což je z toho chi, ale to je v podstatě jenom, aby ta výslovnost byla snažší, to tady bych do detailu nešel. Teď na základě tady těch minimálních znalostí, jak bychom mohli vystavit nějakou databázi těch znaků. jednak potřebujeme mít pro každý znak jeho čtení a tam bychom minimálně měli mít ty čtení rozdělení do těch dvou zmiňovaných kategorií. Kromě toho samozřejmě významy, tam myslím, k tomu není moc co řešit, jedině snad, že by bylo asi dobré mít nějakou třeba možnost ukládat ty významy v různých jazycích, nebo... Ale velmi zásadní jsou právě ty vztahy a závislosti s jinými, s dalšími znaky. Jednak to jsou ty složená slova, jak jsme zmiňovali, kromě toho ještě radikály, což znamená jednoduše řečeno, že jeden znak je součástí jiného, že tvoří jeho určitou část, ale to není teď tak důležité. Důležitější jsou asi ty složeniny, protože ty nám právě ovlivňují pak i ty významy čtení. A pak taky potřebuje nějakou grafickou reprezentaci. Pokud dáme nevyloženě jenom o tu semantiku, tak nám stačí třeba i nějaká bitmapa nebo tak, ale lepší je mít vektorovou reprezentaci, kterou pak můžeme použít třeba i pro to rozpoznávání i pro zobrazování. Pak, no to asi všichni znáte rozdíly vektorová, rastrová grafika, výhody, nevýhody. Ty vztahy mezi znaky jsou velmi důležité a tak co nám z toho tak nějak vyplývá, že by bylo možná dobré vytvořit relační model, který můžeme implementovat jako relační databázi třeba SQL a právě tady toto, na toto mám jednu bakalářku vypsanou a tak doufám, že se nějakých pěkných výsledků tam dočkáme. Ano, to je to jinak. Jako to, že jí mám vypsanou, to by asi nepomohlo, kdyby se nikdo nepřihlásil, to je pravda. Děkuji za připomínku. A teď se dostáváme k té části, která už možná pro vás bude bližší a bude tady i víc té teoretické informatiky, jak jsme se tady s ní setkali, zpracování japonského textu. Chcete-li tedy japonských věd, tak nejdřív něco obecně ke zpracování přirozeného jazyka. Formální modely, které se používají v praxi ve zpracování přirozeného jazyka, zkrátka NLP, s tou se tam můžete často setkat, nebo kdybyste si potřebovali něco vyhledat, tak tohle je dobré zadat. A tak ty jsou často založeny právě na vám určitě dobře známých bezkontextových gramatikách. Já tady mám definici, ale nevím, jestli je vůbec nutné, abych to tady nějak připomínal, takže to můžeme přeskočit. A rovnou k tomu problému. Problém s bezkontextovými gramatikami je ten, že nemají dostatečnou generativní sílu, aby nám popsali obecně přirozený jazyk. Ty přirozené jazyky nejsou obecně bezkontextové. My tedy potřebujeme něco s vyšší generativní silou. Jenomže, řekli bychom si tak dobře, tak použijeme třeba kontextové gramatiky, nebo když to nebude ani to stačit, tak vůbec obecné gramatiky typu 0. To by nám tu sílu samozřejmě dalo, ale tam je zase problém ten, že pokud to nechceme vyloženě jenom teoreticky používat, pokud to chceme používat i v praxi, což my chceme, tak to není vhodné, protože není obecně dobře možné tam provádět parsing s nějakou rozumnou časovou složitostí, čímž rozumnou časovou složitostí tady obvykle myslíme maximálně polynomiální časovou složitost.
Jak tam máme tu motivaci, my o tom diskutujeme na začátku té knížky s Tepetem, tak je to někdy neohrabané. No, prostě to, si příliš těsně ten kontext zužuje, kolem toho symbolu, který přepisuješ, diktuješ, že se něco musel vyskytovat a to nemusí být pravda, protože ty můžeš mít nějakou podmínku, aby byla daleko, daleko v té větě jinde.
Takže jaké je řešení? Řešením je zavést nějaké nové modely, kde se pokusíme zvýšit generativní sílu natolik, aby nám to už stačilo na ten přirozený jazyk, nebo aspoň řekněme nějakou jeho podnožinu. Ale aniž by se nám ta cena implementace pak v parsingu nějak výrazně, významně zvýšila na tu polynomiální časovou složitost. Takže zkoušíme obvykle najít něco mezi bezkontextovými a kontextovými jazyky. Ale jak uvidíme, tak třeba v tom případě těch scattered context grammar, tam se můžeme dostat i výš. Takže ty nové modely často jsou právě založeny na bezkontextových gramatikách, nebo z nich nějak vycházejí, využije bezkontextová pravidla a podobně. Ve zpracování přirozeného jazyka například se běžně setkáme s kombinatory kategorie Gramel. CCG používá kombinační logiku navíc k té bezkontextové gramatice. PCFG, to je pravděpodobnostní bezkontextová gramatika. Tam se používají pak různé statistické metody, to je docela zajímavá věc. V podstatě je to bezkontextová gramatika, plus tam máme ještě jednu komponentu navíc, což je množina pravděpodobností přiřazených jednotlivým pravidlům, což je pravděpodobnost, jakou je to pravidlo použito, a pak tím pádem některé derivace jsou pravděpodobnější než jiné v té gramatice.
Je to procesus, to nějak modifikuje ty hodnoty těch pravděpodobností, to zůstává prostě tak, jak to nastavíme na začátku, tak to je.
Minimálně v té základní definici jsou ty pravděpodobnosti pevně dané. Ale na co my se tady zaměříme spíš, je něco, co se možná běžně ve zpracování přirozeného jazyka tolik nepoužívá, ale my si myslíme, že by mohlo, že to určitě má velký potenciál. To mě právě tady Aleš hlavně přivedl na tuto myšlenku.
A totiž to je, jestli můžu do toho, protože mě to velice zajímá, protože jsem nalhával, promiňte, že to zkáží. Ale já jsem úplně žasl, když jsem se setkal, jsem byl teďka na 14 dní na takové na půl konference, na půl letní škola lingvistika. A oni úplně žasli nad tím, ti lingvisti čistí, že takový gramatiky existují pro jedná tak komplikovaným způsobem, to, co se dá vyjádřit jednou maticí, tak tam dělali takový zvláštní automaty, že on šel tou jednou v jednom směru, pak se vracel, něco si pamatoval a tak dál. A když se rozvíjí o tom, tak to vidíš asi, protože zkrátka asi teoretická informatika a lingvistika moc nekomunikuje.
Na co my se tady hlavně teď zaměříme, jsou maticové gramatiky a pak ty scattered context grammar, které tady ale v této prezentaci nějak příliš zmiňovat nebudu, jednak z důvodu časových a jednak pak ještě z jednoho důvodu, který zmíním v závěru. Takže co to je maticová gramatika? To už jste tady taky viděli, ale radši pro připomenutí. Je to dvojice, kde dvojice G, M, kde G je normální bezkontextová gramatika, M je koneční jazyk nad pravidly v té bezkontextové gramatice. Notace, tak tady je takovým formálním způsobem v podstatě řečeno jenom to, že my těm pravidlům přiřadíme jednoznačná unikátní návěští a pak to ty matice v tom M zapisujeme pouze pomocí těch návěští a nepíšeme tam celá ta pravidla, aby se nám ten zápis zjednodušil. Derivační krok. Takže pokud máme řetězce XY nad abecedou v té bezkontextové gramatice G a nějakou matici M z M, tak pak X deriva Y podle té matice M H. Na to potřeba dát pozor, co je v H, co je v G. Takže podle matice MH, pokud existují nějaké řetězce x0 až xn takové, že to x0 je x a xn je y, a pak existuje v té gramatice G nějaká sekvence derivací taková, která postupně přes z toho x0 přes x1, x2 a tak dál dojde až do toho xn aplikací pravidel p1 až pn, a ta matice M je právě to řetězec těch pravidel p1 až pn. Generovaný jazyk, ten se definuje zcela standardně. Jak my toto můžeme využít pro popis japonštiny? V japonských větách se obecně používá forma SOV, Subject Object Verb, čili předmět, podnět, sloveso. My jsme, pro nás spíše běžnější SVO, což je v angličtině i v češtině, čili kde máme podnět, sloveso a pak předmět. Takže pokud vezmeme nějakou bezkontextovou gramatiku G, já tady mám vypsána jenom pravidla, ale určitě byste si dokázali z toho napsat i ty další věci, jako neterminály, terminály, startovní symbol je běžně S. Co nám ty pravidla říkají? S, což jednak je běžné označení startovního symbolu a nám se to tady hodí, že to můžeme chápat jako sentence, jako věta, tak to je tvořena nějakou subject phrase, object phrase a verb phrase. Čili podnětná fráze, předmětná a slovesná. Potom to subject phrase je nějaký noun phrase, nějaká jmenná fráze. A va. Va to je částice. Částice v japonštině jsou velmi důležité a ty se používají tak, že třeba tady to va v konkrétním případě nám říká, že to co předtím va, je ten podnět. A object phrase to je jenom nějaká jmenná fráze v tomto případě a verb phrase, tady to máme pro jednoduchost, je to jenom jedno nějaké sloveso. A stejně tak noun phrase tady bude jenom jedno nějaké jméno, tedy posledné jméno nebo zájmeno. Ty pravidla 6-7, tak to už je přirození nějakých konkrétních slov. Takže jméno tak bude mít kore, což znamená tohle, tedy zájmeno, a daigaku, což je univerzita nebo vysoká škola. A jako sloveso tady máme jenom jedno, desu, což znamená být, respektive je. Teď, co my můžeme tady pomocí toho vygenerovat. Takže na začátku nemáme moc na výběr, tady musíme S přepsat na SPOPVP. Potom, jakož je to bezkontextová gramatika, tak je jedno, v jakém pořadí budeme ty neterminály přepisovat. Takže třeba přepíšeme ten první SP na NP a taky tady není jiná možnost. Pak to NP přepíšeme ještě na N, OP přepíšeme na tady myslím, že jsem jeden krok přeskočil, tam by se to OP mělo přepsat prvně na NP, pak teprve na N, ale VP přepíšeme na V a teď už tady třeba to N přepíšeme na, tam si můžeme vybrat jedno z těch dvou, vybereme si třeba kore, takže a nakonec dostáváme Koreva Daigaku des, toto je univerzita, vysoká škola, což je správně vytvořená korektní japonská věta. A stejně tak jakékoliv další derivace v G, které nám skončí úspěšně, tak nám vytvoří validní japonskou větu. To si můžete vyzkoušet, pokud tomu nevěříte. Teďka, jak můžeme třeba vytvořit otázku? V japonštině je velmi jednoduchý způsob, jak s oznamovací vytvoříme tázací, a to tak, že prostě nakonec dáme částici K. V té gramatice K to můžeme zohlednit tak, že tam přidáme pravidlo, které nám to VP, což stojí na konci té věty, nepřepíše jenom na V, ale na VK. A pak ta derivace vypadá, ze začátku je to stejné, pak když přepisujeme to VP, tak co tam je, vidíte červeně vyznačeno, tak ho nepřepíšeme tentokrát na V, ale VK to už si můžeme vybrat. Takže si vybereme tentokrát toto, dál už je to zase stejné a dostaneme Koreva Daigaku deska. Je tohle vysoká škola.
A oni strukturu nevědí, nic nedělají, je třeba pan vysoký dělat.
Tam právě se jako tady vůbec nemusí dělat nic dalšího. To je pěkné, že je to tak jednoduché, ale na druhou stranu pak to způsobuje i jisté problémy. Třeba když budeme pak chtít dělat nějaký překlad, tak bychom skoro radši, aby to bylo složitější. Teď, když přidáme ještě další dvě pravidla, že to OP, ten předmět, nebude jenom tentokrát nějaké jméno, ale že ho můžeme přepsat na int, to není v tomto případě nějaký integer, ale interrogative, což je tázací zájmeno. A tady budeme používat jedno tázací zájmeno na ně, co. A tím můžeme pak vygenerovat, tím, že tady to OP tentokrát přepíšeme na to int, vygenerujeme Koreva Nani deska. What is this? Co to je? Co je toto? Což je taky správná japonská věta. Ale co nám nastane teď? Teď nám nastane to, že my můžeme provést i jinou derivaci, že my můžeme přepsat jako v tom předchozím případě to OP na int, pak to, na to nani, ale tentokrát B přepíšeme jenom na sloveso, čili dostaneme jako větu this is what, toto je co, což jako oznamovací větu, nikoli otázku, a to už, koleva nani des, to už není validní věta. Takže my potřebujeme tu gramatiku upravit nějak, aby nám neumožňovala tuhle derivaci. Jenomže pokud používáme jenom bezkontextovou gramatiku, tak zjistíme, že to bude poměrně komplikované a budeme potřebovat více pravidel, více neterminálů a to my nechceme. My chceme, aby to bylo co nejjednodušší, protože pak, když tu bychom chtěli používat třeba někde i v praxi, tak bude těch pravidel velké množství, protože budeme potřebovat popsat velké množství situací, takže chceme, aby toto bylo co nejjednodušší. Můžeme ale sestrojit maticovou gramatiku, kde použijeme tu gramatiku G, kterou jsme zatím sestavovali, a nějakou matici, jakou, tak to za chvilku uvidíme, a nebo pokud by vás někoho třeba takhle napadlo, jak by se to dalo udělat, nebudeme tam potřebovat žádná další pravidla ani neterminály. Bude to gramatika vypadat takto, zase tady vypisuji jenom pravidla a tu matici a ty pravidla jsou jenom obsaná ty, co jsme tam viděli. A matice, to je velmi...
Stačí tam jedna matice dvoukrát.
Tady na tuto situaci mě bude stačit jenom tohle. To je právě hezké, jak je to tak jednoduché. Samozřejmě pak v praxi by to určitě tak jednoduché nebylo, ale tady v této situaci takové ukázkové, to jsem ani nevěděl, ale že mi to takhle hezky se podaří, ale vyšlo to pěkně, že skutečně všechny ty matice mě říkají, že můžu používat kterékoliv to pravidlo, jak chci. Jedině tamto matice 9,8 mě říká, že když použiju pravidlo 9, tak musím použít hned potom pravidlo 8. Tímž pádem už mi nemůže nastat tamta situace. Proč? Protože teďka ta derivace v tom H, ta, která byla předtím problémová, nám tady nastane to, že to OP, pokud ho přepíšu na int, tak musím to VP přepsat na VK. Toto je jeden krok v tom H. Čili mi nikdy nenastane, že bych přepsal jenom to OP na int a nepřepsal tam žádné VP na VK, že by mi tam vzniklo int a nevzniklo mi tam K. Dál už zase jako předtím a už dostáváme tu větu koreva na ní deska. Co je toto, a to už je správně, a tu větu bez toho K dostat nemůžeme. Jenom poznámka tady k té notaci matice M, tak ta není přesně podle té definice, tam by to mělo být řetězce tady, já mám nějaké entice, je to čistě z toho důvodu, že tam mám 10 pravidel a mám tam tu desítku, a kdybych to psal jenom jako řetězce, tak pak tam nebudu vědět, jestli je to 9,8 nebo 98, tedy tady to odvodím, že mám 10 pravidel, ale bylo by to takové. Takhle je to názornější. Teď některé problémy specifické pro japonštinu. No tak kromě kanji, které jsme tady už trošku tak probrali, tak v japonštině se používají ještě dvě sady znaků, hiragana, katakana. Jsou to, tam každý ten znak reprezentuje jednu slabiku, jednoduše řečeno. Ty dvě sady, oni jsou v podstatě stejné, liší se jenom tím, jak ty znaky vypadají. Několik znaků je tam, které jsou v jedné, nejsou v druhé, ale skoro všechny jsou stejné a je hlavní rozdíl v tom, kdy se používají. Hiragana ta se používá jednak pro právě ty částice, jak bylo to wa, ka, a koncovky třeba u sloves, nebo i u znaku, my musíme někdy napsat to kanji a musíme za to napsat ještě nějaké znaky v hiragane, aby pokud to chceme použít ve větě, aby ten znak byl to, co chceme skutečně říct. Ale taky se to dá použít tak, že to použijeme třeba pro slova, která jejich kanji neznáme, nebo předpokládáme, že by čtenář ho nemusel znát. A dá se i napsat japonský text jenom hiragane. Nepoužijeme vůbec kanji. To se používá třeba v dětských knihách, v učebnicích pro začátečníky, tedy v učebnicích japonštiny pro začátečníky. A je to taky validní zápis. Kromě toho v moderním japonském písmu se používají někdy i používá i latinka, většinou zkratky jako třeba CD, a běžně se používají římské číslice. Pro čísla je samozřejmě kanji a taky se může používat, ale už bych řekl, že teď je běžnější psát většinou římskými číslicemi. Ale někdy nastane i třeba situace, že se to dá zkombinovat, že napíšeme římskou číslici a za to kanji třeba pro tisíc. Takže napíšeme třeba 2000. Napíšeme dvojkou, 1000 napíšeme kanji.
Já mám dojem, že to je v čínštině, není?
Čínštině, nevím, a předpokládám, že dost pravděpodobně toto tam může být, protože to kanji je, třeba za to je v čínštině.
Tak si to by mě zajímal tvůj názor, Petře, protože tam je přesně, co ty teď říkáš. Já mám ten, chápe, já mám ekvivalentní anglický text. A tam právě mám dojem, že oni používají tady to co ty říkáš, s těma číslami. Tu a tam vždycky, že se tam objeví dvojka, šestka, ale zatím je to si. No, to až nevím.
Přepis japonského textu celá v latince, to, co jsme tady vlastně viděli v těch příkladech s tou gramatikou, to jsem tam používal, nechtěl jsem tam používat znaky, protože to by asi vám pak moc neřekl, tak tomu se říká romaji a existuje několik různých standardů. To je taky problém. Kdyby byl jeden, tak je to poměrně jednoduché, ale je několik způsobů a nejde říct, jeden je správný. Mně se líbí ten, co používám já, který odpovídá tomu, jak se to napíše hiraganou. Když prostě mám nějaký znak v té hiragane, nějakou slabiku, třeba K, tak napíšu K, ale existují i jiné možnosti. A ještě jedna taková zajímavá věc je, že pokud mám japonskou větu, tedy ne v tom romaji, ale psanou japonskými znaky, tak se tam běžně nedělají žádné mezery mezi slovy a ani interpunkce není nějak tolik jako třeba v angličtině nebo v češtině, není tam, třeba se nepoužívají otazníky, věta se zakončí prostě tečkou, respektive to je takové kolečko, spíš ne tečka, ale je to v podstatě tečka a pokud tam mám třeba to K na konci, tak je to jako bych tam měl otazník v češtině. A co se týče čárek, tak ty se používají, pokud píšeme po zácích, ne v tom tradičním způsobu. Ale taky to není tak úplně nutné, takže a z tohohle bude pak jeden docela zásadní problém, což uvidíme za chviličku, ale ještě předtím příklad. Taková typická japonská věta může vypadat asi takhle. Nihon to Čekoslovakia kanno gaiko kanke wa teďka to číslo. No, prostě 1990, nejmý žhry, což se jdem až ta. Což jsem si vypůjčil ze stránek mimochodem japonského velvyslanectví. Diplomatické vztahy mezi Japonskem a Československem v té době začaly v roce 1919. Ale můžeme to napsat i jenom v hiragane. A je to taky správný zápis. A jako tak od pohledu to vypadá docela jinak, že? Ale můžeme to taky přepsat do romaji třeba takto. A jak jsem říkal, není to jediný správný způsob. Můžeme to přepsat i jinak.
Jaký smysl jsou tady tyhle překlady, co ty děláš? Jednak u jedné. To znamená, dívej se, když tam na začátku máš třeba ten znak, čemu on koresponduje v tom?
Jo. Takže, když mám třeba to plní, Nihon, Japonsko. Tak to, ten první znak kanji, to je to ni, což je v hiragane ni, tady toto. Teďka koukám, aha, ono to tady není přepsáno jako Nihon, ale Nihon, což je, ono Japonsko, je to kanji je tam to, ty dva první znaky, je to taky složenina. Ale ono se to čte buď to Nihon nebo Nippon, je to jedno v podstatě. A tady to je, no, teďka možná něco. Pak Čekoslováky a To je přepsáno v katakaně, která se používá právě pro zápis cizích slov, jmen a tak hlavně.
Takže jenom tohle, takže těm prvním dvou znakům nemusí nutně korespondovat dva znaky?
Ne, rozhodně ne, a obvykle to bude tak, že pro jedno kanji budeme potřebovat víc těch znaků hiragany. Jako převod z toho kanji na hiraganu a pak případně na to romaji tímhle směrem, to je poměrně dost jednoduché. Horší, podstatně horší je, kdybychom to chtěli dělat opačně. A to možná bude ale taky potřeba. No, ale první problém je, že potřebujeme vůbec tu větu nějak rozdělit do slov nebo nějakých syntaktických jednotek. Jak jsem říkal, mezery se nepoužívají, takže to nám nepomůže a jak to uděláme, to upřímně řečeno zatím nevím. Pokud máme tam to kanji používáno, tak to nám už trochu naznačí, kde jaké slovo, že tam mám třeba kanji, pak tam nějakou hiraganu, tak pak zase nějaké kanji, tak to mi to nějak už rozdělilo. A když to mám třeba celé tou hiraganou, tak prostě nevím. No. Nebo respektive, když si to přečtu a znám japonštinu, tak třeba vím, ale jak zařídit, aby to věděl i nějaký, i třeba počítač. A druhý ten problém je v tom, že všechny ty předchozí zápisy jsou validní, jsou správné a můžeme si vymyslet v podstatě, no, skoro bych řekl nekonečně mnoho dalších možných zápisů, i když možná ne nekonečně mnoho, ale rozhodně hodně. A pokud my nechceme nějak limitovat ten vstup, tak musíme nějak být schopni se s tím vypořádat. A buď to tedy můžeme, bude to tak, že budeme umět zpracovat kterýkoliv z těch vstupů rovnou, anebo, což mně přijde, že bude možná pravděpodobnější možnost, prvně nějak převedeme to do nějaké notace jednotné, kterou pak budeme zpracovávat. Co se týče řešení, pokud máte nějaké návrhy, jsou vítány.
Já doplním Patrika, perfektní poznámka, Patrika doplní, že tohle se dokonce čistě teoreticky dělalo, že se dělalo, ono se upustilo od toho, dělalo se takzvané řízení řízených gramatik, jo, že se tam dělali dvakrát, což je tady to, co on říká, ale třeba se dělalo maticové programované gramatiky, jo. Samozřejmě ta síla vyletěla okamžitě na sílu Turingova stroje, když bylo i epsilon pravda, když ne, tak bylo stavit třídu kontextových jazyků. A z toho důvodu se jaksi po stránce teoretické tak rychle rozřešilo. Má o tom, je o tom kapitola v tom Das of Paun 89, myslím. Jo? Ten to tam má, ale ty výsledky teoretické jsou ty, že se zvýší rapidně síla. Ale tady by se to třeba mělo praktické využití analogické, jak to dělá třeba Kuba zase úplně jiným směrem, jo? To znamená, to s Patrikou myslím, že je velice přirozený nápad. No, když budu úplně prakticky mluvit s tím, ale to asi bych měl tady sehrát svoji roli trošku i já, Petře, s tím japonským velvyslanectvím. Já jsem s ním zatím měl zkušenost na jedničku s hvězdičkou. Co jsem chtěl, tak mi vždycky zareagovali, poradili, velice hodná paní tam je. To znamená, do jaké míry oni v současné době předpokládám neví, že nějaká taková disertační práce tady vzniká. Ne.
Zatím ne.
To by se měli dozvědět a to by mohlo vyplynout nějakou podporu grant, co já vím, protože to, že vůbec kápej, ono by pak mohlo vyústit nějaký můj překlad do češtiny, ano. A za to by tě pozval ty ruce. Už za jakýkoliv pokus
to
musí být.
To je to dělá, samozřejmě to ideální cíl.
Dobře, překlad. No. Takže otvírá asi konec, ne? Tady.
No,
ještě máš tam jeden?
Už tady mám nějaký přehled literatury.
Petře, já k tomu mám pár poznámek, že teď budu mě velice málo kritických, negativních, v tom smyslu, že někdy v podstatě podobně jak ten tvůj předchůdce, tam těch slov to máš až moc, jo? Prostě to se zdá říct verbálně, to je prezentace, to není ještě článek. Protože na druhé straně, jak jsi tam v kanceláři vykládal, já mám to, že jsi přehnaně sebekritický, jak říkáš, že o tom zatím nic nevíš, prosím tě, tady z toho řekl tolik, že já jsem sami, že většině třídě, většině žáků, to byly novinky a řekl jsi to tak, že jsme tomu rozuměli. To je důležité.
Ale je pravda, že teda nevím, jestli bych to měl přímo říkat, ale třeba tu část s tím konkrétním příkladem s maticovou gramatikou jsem dodělával v podstatě včera až odpoledne. Do té doby jsem vůbec neměl vymyšleno, jak by se to dalo udělat.
Až budeš u obhajovky, tak takovýhle prohlášení tam je.
To rozhodně.
Tady samozřejmě, proč ne? Tady máte přátelská atmosféra, ale tady, jo, to si zapamatuju nějakou praktickou radu, to nezdůraznuju a obhajovat, tak jo. Ale, tak když do toho jdeš, podívej se, máš, co máš, konec listopadu a se mnou začal zpracovat úřad, no, takže a je to těžké. Přátelé,
no ty káš, jako teďka nejsem si jistý, tak přesně. Jo, no tak jednak většinou se to učí japonština tak, že se prvně, a není to pravidlo, ale většinou tak, že prvně se učí tu hiraganu, katakanu, což jsou v podstatě by se dalo říct jako nějaký slabikář nebo respektive tabulka, kde jsou ty znaky uspořádány pořadák, takže máme řadu třeba jenom samohlásek A, I, U, E, O, pak máme kaki, kuke, ko, nani, nune, no, sashi, suses, o.
A tak
dále. A jako stejně tak pro tu katakanu a až potom se přichází k výuce těch znaků kanji, přičemž máme nějakých asi 100 takových základních a pak pro takovou běžné porozumění, nebo když si chcete něco přečíst třeba noviny, nebo tak asi tak 1000 znaků potřeba.
To by bylo špatně, kdybys to obhajovu potom prezentoval v japonštině. To by bylo ale Japonci tam hrozně moc čtou. V metru kdekoliv oni, zajímavý, jak čtou, jak jistě víš, zprava doleva tu knížku, jo? Z dola nahoru. A
ne, z hora dolů.
Z hora dolů? Jo. Ne, já nevím, já jenom vím,
no, jako ten tradiční způsob je po sloupcích z hora dolů, zprava doleva.
Jo, 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 to? Tak, zprava doleva. No. A i ty stránky.
A ty stránky, ano, samozřejmě pak, ano, dolů. Jakoby pro nás odzadu je to.
No, přesně tak. Takže, to naše dotazy. Pokud nemáme čas, jsme ve skluzu, takže děkuji, Petře, opravdu. Tak si ještě připojíme to, popovídáme o tom, ale... A poslední přednášející...
Jo, to je to.
Jo.